prave bez cenzure a politické korektnosti vám přináším Slobodný vysílač.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat Svobodným vysílačem CS.
Dámy a pánové, já vás zdravím a vítám. Koukneme se tedy na zprávy bez cenzury, bez politické korektnosti. Tak jak mám kránu 23. února letošního roku 2021. Svobodný vysílač Studio Kadaň a mám s vámi Martin Marcikán, jsme na chystání. Nuž, tedy krátce, 23. únor je 54. dnem roku podle gregoriánského kalendáře a do konce roku nám má zbývat jej tedy 311 a 312 dní v přestupném roce a svátek, který meniny mají svatobukové, takže jim přejeme vše nej. No už dámy a pánové, jdem se tedy vrhnout zase na zprávišky. Koukneme se samozřejmě na ekonomiku, na východní Evropu. Moment, já to mám podkres. Tak teď na východní Evropu a na kde si cosi, koukneme se na Asii i na Ruskou federaci a také se koukneme, co se děje v Rakousku a ne kdo se bojí kancléře Kurze, Sebastiana Kurze, tak to bude zajímavé. No už a zase to vezmeme dokola, koukneme se ještě na Evropskou unii, Ameriku a takový speciál tady bude o chorotavirové plandemii. Nuž a na závěr se mrkneme na Erika Besta a jeho Final Wordy, které mají zajímavý název, co má Petříček za lubem, tedy Tomáš Petříček. Nuž, dámy a pánové, nebudeme to protahovat, vrhneme se do toho, ať to slyší postrnější, času je málo a je přeci drahý čas, přece prachy nám všichni říkají, takže jdeme na to. Co je v té ekonomice? Jak tedy dál s obřím dluhem? Držet se starých domovat, to je recept na další rozvrat společnosti. No, všechno je tu zvolé, dámy a pánové. Tentokrát je tedy Ilona, ekonomka Ilona Švihlíková. Víte, že včera jsme měli článek o tom, že svět je předlužen od Markéty Šichtařové. A dnes se k tomu vyjadřuje tedy Ilona Švihlíková, docentka. Tak, Ilona tedy ukazuje, jakým způsobem je možné poradit si s velkým zadlužením, které pandemie přinesla. Tedy pouštět se do tématu zadlužení státu je velice ošidné. Podobně jako na fotbal nebo nyní na covid, je každý to expert a stanoviska jsou často velmi extrémní, ovšem bez pochopení věci. Přesto se pokusím tímto článkem ukázat, že je to téma, na které se tedy nedá jít skladivem. Zařevu, já dluhy platit musím, jak to, že stát ne. Ale je potřeba subtilnější přístup. Ten ovšem vyžaduje, že se čtenáři nesezradí jako fanoušci na fotbale za jednu jedinou správnou stranu. Ale že jsou schopni o tématu skutečně přemýšlet. Tak tedy. Veřejné zadlužení bylo téma po velké recesi, když se vrátíme tedy do minulosti dosti nedávné. Bylo to Německo, které v plné krizi toto téma otevřelo v rámci G20 summitu a dokonce si schválilo ústavní zákon o vyrovnaných rozpočtech. V Evropské unii německý přístup Schwabische Hausfrau, tedy švábská hospodyňka, zvítězil na plné čáře, takže se téma fiskální konsolidace dostalo i do řady zásadních dokumentů Evropské unie a ovládlo eurounijní přístup k hospodářské politice, ale ani nám se tedy, byť nejsme v eurozóně, tento přístup nevyhnul, takže i u nás uspěly pravicové vlády, které se jaly škrtat. Mimo jiné to vedlo k druhé recesi v letech 2012 až 2013 a poměrně také slušnému vzepětí občanské angažovanosti a protestů. Spolu tedy s prosazováním tzv. Politiky fiskální konsolidace se ovšem zdvihla i vlna protestů ekonomů, kteří nezapomněli na keynesiánské lekce a tvrdili, že tedy škrtat v recesi je pitomost, protože se tím ekonomika ještě více propadne a dluhy se nezmenší, protože se měří a mezinárodně srovnávají v poměru HDP hrubého domácího produktu. Tedy propadne-li se HDP, tak se celkový dluhový poměr ještě více zvětší. Praktické lekce z řady zemí, nejvýrazněji z Řecka, které indikovaly katastrofální výsledky škrtací politiky té trojky, tedy Evropské komise, Evropské centrální banky a Mezinárodního měnového fondu, to je tedy takzvaná trojka, nebo ano, trojka věřitelů, začaly ovlivňovat ekonomickou debatu s velkým zpožděním. Řešení krize by nemělo být horší než krize samotná. No ale ten článek, dámy a pánové, on je samozřejmě, ten je dlouhý, to bych chtěl na samostatnou část, takže bychom se tomu mohli pověnovat asi s panem Jaroslavem Tichým. Já to tam zkusím donačíst někdy, aby jsme se na to koukli, tak je to místo důrazu na škrty ještě, co je tady zvýrazněno. A zvyšování daní je důraz na růst ekonomik tak, aby se poměr... Moment, teď to zmizelo. Tak, aby se poměr dluhu k HDP dostal kolem roku 2025 na úroveň před pandemií. Mezinárodní měnový fond ovšem uvedl, že v případě USA se zřejmě taková dluhová stabilizace nepodaří. Tak, jak říkám, asi s panem inženýrem Jaroslavem Tichým bychom se tomu mohli pověnovat, protože je to opravdu dlouhý článek a docela by to stálo za vyšvihnutí jenom takovéto ekonomické věci, abyste věděli, co je tedy za oponou. To, že budete řvát, že Hamajda a Primula Lulán a já nevím, Blatník a kdokoliv jiný a Bureš, že jsou hajzly, to je sice hezký, třeba s Hamajdovi, že budete řvát teda pod okno, nebo komu se šlo řvát v neděli pod okno. Dobrý, je to angažovanost občanská, ale to nic nezmění. My musíme vědět, co s tím, jak z toho ven. Ano? A pojďme se kouknout dále do ekonomiky, protože společnost Nord Stream 2 AG požádala o okamžité povolení na výstavbu plynovodu, a to v německých vodách. Je to z hlavních zpráv, původní zdroj je Sputnik, tedy budu prekladat zo slovenštiny simultánně. Tak, ale jenom kousek. Provozovatel tedy plynovodu Nord Stream 2, společnost Nord Stream 2 AG, podala tedy na Federální úřad pro lodní dopravu a hydrografii s názvem německým tedy BSH žádost o okamžité tedy povolení na výstavbu plynovodu, a to v německých výsostných vodách, dámy a pánové. Ano? Nuž. Uvedla to rozhlasová stanice NDR. V BSH potvrdili, že žádost tedy dostali a dodali, že ji projednají. Zatím se neuvádí, kdy se rozhodne regulátor o žádosti, zda jí vyhoví nebo ne. Takže zatím ji projednají, jo? Společnost Nord Stream 2 AG tímto reagovala na stížnosti německých ekologických organizací, jako je Deutsche Umwelthilfe a Unie pro ochranu přírody. Ty totiž prý vyjádřili protest proti povolení BSH na výstavbu plynovodu v německých vodách, když to vysvětlují tím, že regulátor údajně nezohlednil argumenty týkající se ochrany životního prostředí a klimatu. No, a ten tedy německý, jak jsem to říkal, pro lodní dopravu úřad, Federální úřad pro dopravu a hydrografii, dospěl k závěru, že úsek Nord Stream 2 vede podél ptačí rezervace, avšak protože potrubí leží v dostatečné hloubce pod hladinou, myslel si, že plynovod má na některé druhy stěhových ptáků jen nepatrný vliv. Regulátor také uvedl, že v oblasti stavby už existuje aktivní lovní doprava. Minulý týden tedy prodloužil BSH německé společnosti Nord Stream 2 povolení na pokládku plynovodu, a to do 15. května, máj, květen, myslím, že ano. Tak takhle se to má, dámy a pánové, to tedy bůla ekonomika. My už koukneme se na tedy také na východní Evropu, teda konkrétně na komedianta Zelenského na Ukrajině, který předává Západu kontrolu nad soudním systémem Ukrajiny. Poskytlo první zprávy.cz, původní zdroj je strana.ua, tedy ukrajinské nějaké noviny internetové. Tak, tedy během zavádění sankcí NSDC ustoupilo do pozadí tedy téma, které je v ukrajinské politice dlouho nejskandálnější, dámy a pánové. Jde totiž o ukrajinský ústavní soud. Spíše se na ukrajinské webu, které je strana UA. A prezident Vladimír Zelenský, nebo Volodymyr, správně by to mělo být, že ano, vyhlásil soudcům válku. Nejprve je chtěl rozhodnutím nejvyšší rady, tedy parlamentu ukrajinského, všechny odvolat, i když to zcela odporovalo ústavě Ukrajiny. Poté blokoval hlasy svých věrných soudců zasedání ústavního soudu. A nakonec 29. prosince odvolal z funkce šéfa ústavního soudu Alexandra Tupického na 2 měsíce poté, co mu bylo oznámeno podezření z korupce. A minulý týden nejvyšší rada Ukrajiny jmenovala Viktora Kučina místo předsedu Zelenského strany služební knihu, no to by mělo být spíš sluha lidu, ne, a to je jedno, soudcem u ústavního soudu, a v blízké budoucnosti plánují služebníci Ukrajiny a lidu obsadit druhé volné místo. To vše se tedy na Ukrajině děje na pozadí stále přísnějších požadavků Západu, tedy na provedení soudní reformy, která by převedla kontrolu nad vytvořením soudních orgánů do rukou zástupců, dámy a pánové, Západu. Tak, slyšeli jste dobře. No, pojďme se kouknout na Čínu a Indii. Tady budeme mít kolik tvé zprávy, tak pak si dáme nějakou krátkou pauzičku. Čína a Indie tedy stáhly vojáky ze sporné hranice u jezera v Himalajích. Tak, novinky.cz, ČTK, Peking Daily. Čína tedy a Indie v neděli dokončili tedy odvelení svých vojáků od sporné hranice v oblasti jezera Pangongso na západě Himalají. Na stažení jednotek se dohodli tedy armádní velitelé a diplomaté obou zemí už na začátku února, napsala k tomu agentura Reuters. Krok má tedy vést k uklidnění situace na hranici mezi asijskými velmocemi, které disponují jadernými zbraněmi. Napětí na čínsko-indické hranici trvá od loňského května. Jedna z potyček v polovině června si vyžádala tedy úmrtí 20 indických vojáků. Nuž, a Peking a Díry, tedy to nazývají krokem vpřed, který vytváří příznivý předpoklad pro řešení delších sporů ohledně hranice. Čínští tedy a indičtí vojáci ale zůstávají rozmístěni na dalších úsecích 3 500 km dlouhé hranice, jež vede tedy z horského regionu Ladák na severozápadě Indie až do indického státu Arunachal Pradesh na severovýchodě Indie. Snad jsem to přečet dobře, snad jsem jim neskazil jméno jejich kraje, omlouvám se. Všem Indům, ale i všem Číňanům, zkrátka fakt to jedu z vole, tohle jsem si nedostudoval. No už nevadí, snad mi to prominete i vy, vážené naslouchačky a naslouchači. Tak, pojďme se kouknout na politiku prezidenta Bidena vůči Číně. Ta je stále více zmatenější. No, bodeť by ne, zmatený je i Biden, protože to, co vystupuje místo Bidena, Biden není, dámy a pánové. Není, není a není. Porovnejte si fotografie, porovnejte si videa. To není Biden, který byl na fotografii Joseph Biden, který byl na fotografiích před 10-15 lety, samozřejmě stárne, ale ty rysy obličeje jsou zcela jiné. A prakticky o něm neslyšíte, teda pokud jako neukážu nějaké videjko, že někde někam neodletěl. Když máte zelené plátno a dost dobré počítače, výkonné, CGI, tedy Computer Generated Images, dokáží zázraky, máte to ve filmech hollywoodských, ve všem, a díky tomu se dělá i zpravodajství, takže on vlastně, ani ten jeho dvojník, nebo co to má být, nemusí nikam odletět a všechno se prakticky natočí, dámy a pánové. V nějakých zase ateliérech, ale to je jedno, zkrátka zase vám dám teď takový šťouchanec, když budete hledat, když vás to bude zajímat, najdete dostatek informací ohledně tady toho pána, ale i dalších z meteorů, familie Clintonů a tak dále, jak to s ním mají, že už to také dávno asi nejsou oni, ale to je jedno, někdo musí dohrát jejich role. Prezident Joe Biden tedy se tento týden zúčastnil diskuze na kanalizaci CNN, tady vlastní Primu, že ano, s Andersonem Cooperem. Takové debaty jsou střídka dějištěm zahraniční politiky. V rozhovoru byl prý také téma o strategii Bidenovy administrativy v boji proti pandemii chorotaviru a jejímu ekonomickému dopadu. Druhá část rozhovoru však nabrala podivné obrátky. Na otázku o žadatelích o azyl si Biden najednou vzpomněl na Čínu a řekl: Pamatuji si, že jsi mě zpovídal, když jsem se vrátil z Číny, a řekl jsem: Předpokládám, že za méně než rok ukončí svoji politiku jedné Číny. A zlobil jsem se, protože jste říkali, Biden nemluvil o tom, jak je to nemorální. A do toho tedy zasáhl Cooper s odkazem na nedávný dvouhodinový telefonát mezi Bidenem a čínským prezidentem Xi Jinpingem. A poté naléhal na Joe Bidena v otázce porušování lidských práv v Číně a zejména v otázce zacházení Pekingu s muslimskou ujgurskou menšinou. Biden odpověděl překvapivě, když řekl: Ujgurové, musíme mluvit o lidských právech, to jsme my, nemůžeme. Můj komentář k němu byl: a já ho dobře znám a on dobře zná mě. Měli jsme dvouhodinový rozhovor. Takže takhle to bylo. A Biden poté udělal krok zpět, aby diskutoval tedy o čínské politice obecněji a nabídl svůj pohled pak na to, jak si Xi Jinping, nebo jak tedy Xi Jinping, čínský prezident, vidí svět. A dodal k tomu Joe Week. Řekl jsem: podívej, čínští vůdci, pokud víte něco o čínské historii, vždy byla doba, kdy Číňané byli obětí vnějšího světa, když nebyli doma sjednoceni. Takže hlavně, abychom to přehnaně nezveličili, hlavní princip Xi Jinpinga, tak. A pak zatěl pěst prej, spočívá v tom, že musí existovat jednotná, přísně kontrolovaná Čína a používá své důvody pro věci, které na západě na základě toho dělá. Tak, ten pán je zmatený, dámy a pánové, jak lesní včela, nebo ta figura, která vystupuje za Joe Bidena, to snad není ani možný. No, tak jo, a ještě to není konec, dámy a pánové, to je prčo. Ať už to tedy může přinést jakýkoliv akademický rozpor, Bidenova zkrácená verze světonázoru Xi Jinpinga není sama o sobě nějak zvlášť kontroverzní, ale Biden, dámy a pánové, pokračoval. Jdeme na to. Cituji. Upozornil jsem ho, že žádného amerického prezidenta nelze udržet jako prezidenta, pokud neodráží hodnoty Spojených států. A ta myšlenka, že nebudu vystupovat proti tomu, co dělá v Hongkongu, co dělá s Ujgury v západních horách Číny a na Tajvanu a snaží se ukončit politiku jedné Číny tím, že ji učiní silnou, řekl jsem mimochodem, řekl, že to pochopil kulturně. Tak toto je záhadné a zmatené prohlášení Joe Bidena. A zdá se, že Biden připisuje údajné porušování lidských práv v Číně vůči Ujgurům a zásahy v Hongkongu různým kulturním normám. Prezidentovi kritici rovněž pak tvrdí, že Biden naznačuje, že vnější postoje jeho administrativy k těmto otázkám, včetně otázky Tajvanu, jsou formou politického divadla pro domácí potřebu amerického publika a že si Xi Jinping to tedy v úvozovkách tak nějak pochopí či chápe. No a na toho Joeyka vlastně navážeme a za chvilku se koukneme. USA, které pohrozily Rusku, Ruské federaci, nejen sankcemi, teda ty jsou dobrý, to je furt hrozej a furt sankcionou. Nož, tak takhle to je.
Je šílené dělat stále to samé a doufat, že dojdeme k různým výsledkům. Albert Einstein. Střesme se demokracie. Demokracie je o tom, když dva vlci a jehně hlasují o tom, co bude k večeři. Benjamin Franklin.
Tak. Zkusím to někam trefit. Nevím, kolik jsme teď měli natočeno. Máme 20 na minut. Tak já ty solfeggio frekvence posunu někam. Okolo 20. minuty. Tak. Jdeme se kouknout i dále, Ruská federace a co s ní souvisí, takže Spojené státy americké pohrozily Rusku nejen sankcemi, dámy a pánové, jo, takže jsou to drsňáci, že jo, jako vždycky, jenom plka tadyž tak používat cizí armády pro boj na cizím území, no a tak to, takhle se to má. USA se tedy v blízké budoucnosti chystají reagovat na údajné kybernetické útoky proti americkým agenturám, které jsou připisovány Ruské federaci nebo jejich hackerům, že ano. Reakce Washingtonu má prý tedy zahrnovat více než sankce. V rozhovoru pro CBS to uvedl poradce pro národní bezpečnost Spojených států amerických Jake Sullivan. Hlavné zprávy .sk, původní zdroj Sputnik a jo, to je hlavné zprávy. Simultánně opět budem tlumočit zo slovenčiny. Takže Sullivan uvedl, že rozvědka teď zjišťuje rozsah škody a identifikuje ty, kteří se na útocích podíleli. Podle Sullivana bude příprava odvetných opatření trvat i týdny, když řekl. Odpověď bude zahrnovat soubor nástrojů, viditelných i neviditelných, a nebudou to jen sankce. Mimo toho Sullivan tedy poznamenal, že reakce na takovéto incidenty vyžaduje komplexní soubor nástrojů. A také dodal, že americká administrativa na tom už teda jako na plný kule pracuje. Já teda vůbec nevím, co to je. Kde zas měl nějaký útoky chudinky americký. Tak v december, to je prosinec asi, že ano, já jsem se to furt ještě nenaučil. Vyšlo najevo, že skupina hackerů dokázala získat přístup k řadě amerických vládních zařízení skrz programové zabezpečení společnosti SolarWind. Mezi zasaženými bylo i ministerstvo obrany, ministerstvo financí, ministerstvo vnitřní bezpečnosti a obchodu a také ministerstvo zahraničí. Mimo toho mohlo být zasaženo ministerstvo energetiky a národní řízení jaderné bezpečnosti USA. Tak, nedovolím si k tomu nemít komentář, dámy a pánové. Jestliže sledujete otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina, nebo v originále otázka a odpověď, víte, že souboj globální a americké státní elity právě na území Spojených států amerických a to, proč jsem byl dosazen do prezidentování Donald Trump, proč zase teď ho podvody moudnými jakože sestřelili, jakože odstavili na chvíli, proč má dojít k přeformátování Spojených států amerických, k rozpadu tedy. A čím dříve to bude, tak to bude méně krvavé. Když se toho chopí a bude to řídit Donald Trump, bude to méně krvavé pro občany, dámy a pánové, Spojených států amerických. A pokud to sledujete dostatečně dlouho, pořady pana Pekina, tak o tom mluví už několikerý rok za sebou a říká, že průšvih byl že nebyla jistota, kdo se dostane právě a kdo bude mít pod sebou jaderná zařízení. Nejenom samozřejmě sila s raketami, to by měla mít pod sebou armáda. Důležité jsou jaderné reaktory v elektrárnách a ve vědeckých centrech. A až to bude zajištěno, tak pak to bude spuštěno ta reforma nebo transformace Spojených států amerických. Nuž. A když víme, že k tomu někdo potřebuje přístup, dámy a pánové, není nejlepší využít zadní vrátka anebo něčí hackery, aby to bylo pod kontrolou, aby svět byl v bezpečí? A samozřejmě nejlepší věc, jak zakrýt svoji vlastní neschopnost na ministerstvech a úřednících, kteří dosazovali jakože ten SolarWind, i když samozřejmě víte, že zadní vrátka tam můžou být a určitě tam jsou v programech a v těch firewallech a já nevím, co všechno. Tak zkrátka, jestliže si tam ten někdo přístup dělal, tak je nejlepší svoji neschopnost hodit zase, nebo spíše schopnost zase na druhou stranu, dámy a pánové, protože svět není černobílý. Nejlepší je to hodit na ruské hackery, že ano, to udělá ministerstvo a ne nějaký show Sullivan. Jindy se to hodí na čínské hackery, jindy na iránské, že ano, ještě že afgánský hackery nejsou. Nevím, jaký, co byste chtěli ještě, kdo děsně tak vadí ještě na míku a na koho je potřeba čtít síru pekelnou a oheň pekelný. Irán, Čína, jo, ještě Severní Korea, jsem zapomněl vlastně, no jo, ten tamten, teď si nespomenu, jak se jmenuje mladý korejský šéfik, no, teď mi to vypadlo. No, ale takhle se to dělá, dámy a pánové, jenom aby vás napřímil, aby vám to dávalo souvislosti, přesně jak říkal pan Pěky, přesně jak bylo ve filmu Tři dny kondora, zase si ho pusté s Robertem Redfordem, protože čerpat z veřejně přístupných a dostupných zdrojů je to nejdůležitější. A samozřejmě pan Pekin, pokud se o tom bude bavit ve svých pořadech, teď nebo z minulého týdne, asi tedy teď vyjdou v pátek, takže v pondělí, v úterý by to mohla mít, myslím, Irenka na stránkách YouTube. Můžete se na to kouknout, možná se k tomu dostane otázka. A já vám říkám, všímejte si, co s tím souvisí. To jsou jenom mé pochody myšlenkové. Teď, co jsem rychle měl, co mi tam naskákalo, na co si dávat pozor. A to jsem se tomu nevěnoval. A to ještě vysílám. Takže jsem tomu nevěnoval plnou pozornost, dámy a pánové. A třeba z hodinku času až trachat. Takže takhle to je. Jenom vás napřímím, abyste věděli, že zkrátka jde s těmi informacemi pracovat, které máte z veřejně přístupných zdrojů, třeba i od nás, ať jsme alternativa. Ale vidíte, že z veřejných zdrojů čerpáme stejně, takže si tady nic netrháme z paty ani z prstu. Diplomati EU se shodli na uvalení nových sankcí vůči Ruské federaci. Také hlavní zprávy TASR, tisková agentura Slovenské republiky a simultánní překlad zo slovenčiny. Takže ministři zahraničních věcí Evropské unie se v pondělí, tedy včera v Bruselu, dohodli na uvalení dalších sankcí proti Ruské federaci, a to pro zadržení a následné věznění opozičního politika Sašky Navalňátka. Uvedli to tiskové agentury AFP, tedy Associated France Press a agentura Reuters. Tak, ještě před oficiálním skončením pondělních jednání Rady Evropy pro zahraniční věci. Tak. Francouzský ministr zahraničních věcí Jean-Yves Le Drian diskutoval tedy s ministry a blablabla. Aha, tady měl být obrázek, on k tomu není, ale je to nějaký debilní popisek. No, tak se za to mluvám. Podle nejmenovaných diplomatů ze zemí Evropské unie by měly být nové sankce uvalené na několik vysoce postavených ruských představitelů. Diplomati se však zatím nehovořili o žádných konkrétních jménech. Sankce by se totiž údajně měly týkat šéfa ruského vyšetřovacího výboru, který se zaobírá všemi závažnými trestnými činy, taktéž ředitele vězeňské správy, ředitele Ruské národní gardy i generálního prokurátora. No pokud to nejsou, dámy a pánové, zaprodanci služící Západu, že by přišli o své majetky, o své nemovitosti, jachty a tak, které by měly na Západě, o svá konta, které by měly na Západě, tak jim ty sankce můžou být ukradeny u zádele. Jo? Tak, asi tak, že jo. Takže co vám je do evropských sankcí? Co se to děje v Rusku? Vznikla totiž prý exilová vláda, dámy a pánové, a Vladimír Putin zatím nereaguje. Nová prezidentka se ještě neujala své funkce, hlavně zprávy, jenom Lehocký, tak se na to jdeme kouknout. Wow, nový exilový ministr zahraničí věcí Ruské federace Leonid Volkov informoval světová média o vytvoření světu exilové vlády. Situace v Rusku je nejasná v této chvíli. Víme jen tolik, že Putin se ještě neuvolnil. Že Putin asi ještě neuvolnil místo nové prezidentce Julii Navalňátkové. Takže vyhlášení nebo prohlášení úřadujícího ministra zahraničí věcí nové ruské vlády, na ty se můžete kouknout. A to je skutečná běloruská prezidentka Svetlana Tichanovská mezi tím vyzvala manželku vězněného blogera, aktivisty a nejspíš pro nevěrníka, že ano, ruské pobočky i Frošer, protože kvůli tomu měl, dámy a pánové, ten trest, že nesmí opustit. On věděl, byl jako otráven, opustil a pak, aby nebyl utráven skutečně, tak se vrátil a věděl, že do toho vězení půjde a věděl, že pokud ruský stát a soudnictví chtějí obstát a nechtějí tam mít krvavou revoluci v ulicích, občanskou válku, takže to právo musí prosadit. A proto Navalňátko sedí. To je celé, nic víc v tom nehledejte. I když kecám, souvislosti, consequentials, dámy a pánové, souvislosti, protože to souvisí se vším. I s těmi sankcemi, že jo, i s Evropskou unií, a tak dále, a tak dále, a tak dále. Já ty keci o té exilové vládě nebudu ani číst, protože je to šaškárna. A vůbec se mi do té zprávy nechce. Tak, koukneme se na Evropskou unii. Co se prý děje v Rakousku? A ne, kdo se bojí kancléře Kurze? Ivan Davidovi stavil na novarepublika.cz, tak se na to hnedka teďka koukneme. Tak, já jsem popojen a jdeme na to. Jako každá nesystémová vláda, já začnu na konci článku, čelí i ta Kurzova neustálému ostřelování především ze strany médií, že ano. Člověk by při sledování rakouských zpráv řekl, že to je ze strany lidovců vláda zločinců, korupčníků a asociálů. Ale ve skutečnosti si lidovci při propadu, který média radostně probírají, drží zhruba 34% preferenčních hlasů. Nepochybně i díky tomu, že Sebastian Kurz se svou vládou zatím protáhli Rakousko koronakrizí s čísly, o kterých si my můžeme nechat jen zdát. Nejen tedy v odčtu mrtvých a denních nárůstů novoinfekcí v uvozovkách, kde jsou zhruba na 10% našich hodnot, ale i lepší podporou těch, kdo jsou ohroženi na existenci dlouhodobými lockdowny. O celkové organizaci nemluvě, včetně očkování a testování. To všechno v očích médií liberální a zdánlivě levicové opozice není nic platné, protože tu je jeden zásadní prohřešek, totiž, dámy a pánové, Kurzova vláda nechce přijímat další migranty. Vzpomeňme, že v roce 2015 Rakousko přijalo více než 100 000 migrošů. Což spolu s početnou tureckou, kurdskou, bosenskou a albánskou komunitou znamená, že, a teď se držte, každý čtvrtý Rakušan je původem z ciziny. Nemluvíme ještě o českých, slovenských a jiných kořenech, že ano? Kurz tvrdí, že dál by to už bylo neúnosné a že je potřeba poskytovat podporu na místech, odkud migranti přicházejí. To vám říkáme už 6 let. Tím ovšem háže totiž Sebastian Kurz vidle do kvetoucího obchodu s lidmi. Za nímž oficiálně stojí další Rakušan Gerhard Knaus, K-N-A-U-S, Knaus, jo, abyste si to nepletli, ne Klaus ani Kraus, ale Knaus, autor dohody Evropské unie a Turecka ohledně migrace. Předseda toť neziskovky v úvozovkách zvané Evropský pakt stability, zkratka ESI, poradce Angely Mutti Merkel. A ESI, dámy a pánové, má značné zdroje peněz, nejen od... Toho pána nesmím říkat, jeho společnost taky ne. Ale já to prdím. Od Sorosova nadačního fondu Open Society Foundation, dámy a pánové. Ale i od švédských úřadů a dalších organizací. Mezi jejich podporovatele a dárce patří i nadace Roberta Bosche, Rockefellerova nadace, Evropská komise a nebo Německé spolkové ministerstvo zahraničí. Tak. To jsou věci. No ale vy samozřejmě víte, že je plánován takové rozšíření i Evropské unie s Aliancí národních sil, jsme to říkali několikrát. A že právě se tlačí na tu Visegrádskou čtyřku. Maďarsko, Rakousko, Slovenská republika, Česká republika, když tak Polsko. Ano? A proto se musí stavět Kurz, Sebastian Kurz na odpor. A proto odporuje zase i ten... dámy a pánové. Maďarský premiér Viktor Orbán, ano. A proto Maďarsko vadí... Takže tendence na rozdělení Evropy tady jsou. Ale nebojte, nebo nebuďte optimisti. Není to zase nic k tomu, co by mělo být pro nás dobré. Tak koukneme se na Ameriku. Další starosti pro firmu Boeing. Na mimořádnou kontrolu musí letadla modelu 777. Americký to federální úřad pro letectví nařídil mimořádnou kontrolu letadel typu Boeing 777 po sobotním incidentu v Denveru. Na předměstí amerického města dopadl z letadla společnosti United Airlines obrovský kus motoru. Opatření se týká pouze Boeingu 777 s motory typu Pratt & Whitney 4000, jak uvedla agentura Reuters. Po zastavení provozu tohoto druhu letadla doporučila i samotná společnost Boeing. Je tady krásná fotka, jak mu tam něco hoří, čoují a opravdu tam asi něco chybí. Jo, vlastně ten přední kryt u toho nasávání chybí celý. Jestli je to autentická fotka, tak to je super. Prozkoumáme všechna dostupná bezpečnostní data ze včerejšího, tedy původně sobotního incidentu, uvedli v neděli v FAA, to je ta společnost pro civilní letectví, federální agentura. Ve Spojených státech má v provozu Boeingy 777 z motory Pratt & Whitney 4000 pouze společnost United Airlines, ta již ohlásila, že svých 24 letounů postavila mimo provoz. Tak to je zajímací. Tak, no už za chvilenku se koukneme na chorotavirus, takže dámy a pánové, co vám tam pustím? Totok.
Nikdy jsem nedopustil, aby škola stála v cestě mého vzdělání. Mark Twain.
Že nikdy jsem nedopustil, aby škola stála v cestě mého vzdělání, já jsem to zase zapomněl pak zvýšit, no to je zkrátka, když nechci mít tady přehlučené vysílání. Tak ještě vám tam pustím solfeggio frekvence. Chorotavirus, ten vezmeme nějak, ten si ten vůbec nechce, ale je to zase zajímavé, tak jdeme na to. Švýcarsko nevyloučilo zrušení smlouvy na nákup vakcíny od společnosti AstraZeneca. Píše o tom Reuters a Sputnik, dámy a pánové, jo? Tak tedy Švýcarský federální úřad pro veřejné zdraví nevylučuje, že země může odstoupit od dohody na nákup vakcíny proti chorotaviru od společnosti AstraZeneca. Informaci zveřejnili NZZ Ann Sontag s odvoláním na zástupkyni ředitele úřadu Noru Kroningovou. Nemá přihlasovaný O, takže nebudu říkat Kroningovou. Tak, tato zpráva přichází na základě nedávno zveřejněného předběžného plánu dodávek vakcín proti chorotaviru. Podle novin plán nezahrnuje vakcínu od společnosti AstraZeneca. Naopak plán počítá tedy s dodávkami vakcín od společností Novavax a CureVac, které zatím nepožádali o registraci v zemi. Tak to je předem dohodnutý, dámy a pánové. Tak oni ještě nemají zažádáno o registraci, ale Švýcaři už s tím počítají. To je taky dobrý, ne? Co? Super, ne? To je to samé, jakože první výsledky klinických testů sračky od Pfizeru budou v roce 2003, máte to na stránkách SÚKLu, dámy a pánové, Státního úřadu pro kontrolu léčiv. Proč si to nenajdete a netřískáte to o hlavu argumentačně všem těm dělinám, které říkají vystrašené anebo zaplacené? Jak to říkal František Ringoček, buď jsou blbí nebo zaplacený, nejhorší je kombinace obojího. Tak zkrátka takhle to je. Buď jsou vystrašený a tím pádem jsou teda blbí, i když je soudím. A to je jejich problém. Jejich zodpovědnost, takže bych je za to neměl soudit. No a to je jedno. Tady ty filozofické otázky necháme stranou. Ale jestliže první výsledky o něčem vůbec, o tom sajrajtu od Pfizeru, tu nejdřív za 2 roky, dámy a pánové, tak je to všechno postaveno, ta vakcinace, na slepé víře, na vystrašení obyvatelstva. Já si nebudu hádat, jestli je tak chorotavirus, nebo není, jestli je to zabiják a zabil půl planety, nebo zabije. Ne. Jestliže o tom nic nevíte a necháte si tu sračku s proměnutím vpravit do těla, protože to na vás hodí veškerou zodpovědnost. Protože vy jste podepsali informovaný souhlas. A to, že jste se o to nezajímali, že jste s tím souhlasili a ty informace vás nezajímaly, to je váš problém. Neponese odpovědnost za poškození, případné poškození vašeho zdraví či v případě vaší smrti, nedej bože, neponese ani ten doktor odpovědnost, ani ta sestra, která to píchne. Neponese to ani nemocnice, ve které to bude, nebo soukromník. Neponese to ani ministerstvo, ani hygiena, ani Bureš, ani jiný ocásek, ani těch 200 pakoušů, který, ne, samozřejmě ne všichni, protože jich tam stejně chodí polovina, že jo, a ne všichni pro to hlasovali. Takže neponese zodpovědnost ani ta půlka, necelá půlka poslanců, ani senátorů, ani prezident, ani vláda, ani předseda vlády, ani ta Evropská unie, která nám to nařídila a jednotně to jakože distribuuje. A už vůbec za to neponese odpovědnost ten, který tu sračku vyrobil a vydělala na tom miliardy. Všechno je jenom na vás. Takže takhle to je. Zatím není jasné, co se stane s AstraZeneca. Posuzuje se možnost dalšího předání vakcíny, uvedla paní Kroningová. Zástupkyně tedy společnosti AstraZeneca novinám sdělila, že společnost je připravena dodat vakcíny, jakmile ji regulátor schválí. Když nejsou zaregistrovány ani ty první dvě od Novavax a CureVac. Jo, dámy a pánové, tak já nevím. Koncem loňského roku ve Švýcarsku začalo totiž hromadné očkování obyvatelstva proti COVID, chorotaviru 19. Švýcarské úřady schválily dvě vakcíny pro nouzové použití, takže nic klinicky prokázáno a potvrzeno není. Nouzové použití, dámy a pánové, zase si dělají výjimku ve zrychleném jednání a schvalování, tedy chorotavirus Moderna a Pfizer-BioNTech. Vakcína od společnosti Moderna byla schválena farmaceutickým institutem SwissMedic 12. ledna a vakcína od společnosti Pfizer-BioNTech byla schválena 19. prosince už loňského roku. Zdůrazním, pro nouzové využití, dámy a pánové, neprošlo to žádným schvalovacím procesem, nebyly klinické studie, testy, ne. Nic. Je to jenom slepá víra. Ovčí. Dogmatická. Stádová. A podle toho to stádo taky dopadne. Vakcína od Pfizeru a BioNTechu může prý zastavit chorotaplandémii, potvrzuje izraelská studie. Já jsem si to říkal, že tam jsou nejlepší. e15.cz v sekci zahraničí. Lukáš Vojáček to sepsal. Vakcína prý funguje, jak tvrdí Izraelci. Očkování vakcínou od farmaceutických společností Pfizer and BioNTech zjevně dokáže zastavit plandémii chorotaviru. Vyplývá to z výsledků izraelské studie, na kterou v neděli upozornil německý týdeník Der Spiegel. Tak, podle studie vakcína zabránila v 89,4% případů, aby pacienti onemocněli. Předcházení úmrtí na COVID-19 má efektivitu dokonce 99%. Není to skvělý, je to skvělý a vy neváhejte a nakupujte a nechte se očkovat. Zároveň se zdá, že očkovací látka umí zamezit přenášení nákazy jedinci, kteří nevykazují žádné příznaky. Tuto teorii, ale ještě musí pod... Cože? Já se omlouvám, že se... Ale... Dobře. Takže jsme se tady dozvěděli, že to celé je teorie. Jo, chápete to? Izraelská studie. Studie, všude studie a v poslední odstavci je napsáno tuto teorii, ale ještě musí potvrdit další testy. Tam není tu teorie o tom, jestli těch 99 předcházení úmrtí. A nebo zamezit přenášení nákazy jedinci. A nebo 89,4% případů, kde údajně ochránila před nákazou. Ne. To je další odstavec, je napsáno tuto teorii, ale ještě musí potvrdit další testy. Izrael je zatím světovým premiantem v rychlosti očkování. Minimálně jednu dávku zde obdržela téměř polovina populace. Nikdo vám neřekne, že obdrželi už dávno jako první Sputnik 5 z Ruské federace, myslím, že 2 miliony kusů dávek. Ale o tom se zatím mlčí, protože je potřeba hrát na notu. A zase, dámy a pánové, najděte si Sukl, najděte si Comirnaty, zkračku od Pfizeru a BioNTechu, otázky a odpovědi. Máte tam jasně řečeno, že vůbec není jisté a dokázané, že by vás ta v uvozovkách vakcína, ten chemický koktejl, dokázal ochránit před tím, abyste nebyli nakažení. Na mé pánové, to nedokáže žádná vakcína. Pokud vám někdo toto tvrdí, že to dokáže nějaká vakcína, tak je idiot. Idiot a vůbec nepochopil princip vakcinace. Tak, to je jedna věc. Předcházení úmrtí na COVID-19 má efektivitu dokonce 89%. Jak to změřili, když to nikdo neví? Cukl vám to jasně dokazuje. Máte to tam, pokud to ty hajzly nezničili, nestáhli stránek, ale ze stránek, ale teď se jen omluvám, jestli jsem ji nazval hajzly, ale to tam je samozřejmě. Ale víte, jak to dneska funguje, všechno mizí, všechno se blokuje a všechno, co se nehodí, se zničí. Co nejde s naší propagandou, jde proti nám. Zároveň se zdá, že tedy očkovací látka umí zamezit přenášení nákazy jedinci, kteří nevykazují žádné příznaky, blbost, sukl v těch notách, co má od Pfizeru, jasně říká, že to je blbost a všechno je to jenom domněnka, nic není prokázáno, všechno je to jenom teorie, přesně jak je tady napsáno. Tak, jdeme dál, na blbce kašleme. Tak, kdo se chce nechat zabít a zničit si svoje DNA a odboštit se, odlištit, tak dejte to a budou z vás bioroboti a oni budou mít radost. Tak. Babiš vráží, ukázal na Josefa Klímu, profesora Flegra a další. To si to načtete teda v parlamentních listech .cz. Čau lidi, zase měl Andy Bureza. Takže premiér Andy Bureza hnutí ne, ano, nevím. Ve svém nejnovějším týdenním shrnutí Čau lidi vyvracel tvrzení týkající se pandemie chorotaviru 19, tvrdí, že pochybnosti o vakcíně od AstraZeneca nejsou založené na pravdě a vakcína je dobrá pro všechny věkové skupiny. Hned bych mu jich tam fouknul hajzlovi. Tak vadí mu i reportáž novináře Josefa Klímy ohledně testů od genetika Emanuela Žárského, které prosazují i zpěvák Daniel Landa a profesor Jaroslav Flegr. Když Andy Bureš říká, není to pravda, že neposoudili tu žďárského metodu. Samozřejmě, protože tohle je levný, je to naše a Andy Bureš je zaháčkovaný od nadnárodních koncernů, dámy a pánové. A teď se můžete hádat, jestli je pod globálem, nebo jestli mu vládnou americké státní elity. Je to úplně jedno. Pro Českou republiku Andy Bureše je to jedno. Drží ho za koule a jak se cukne, tak mu je urvou. Takhle to je. Žádný svěřenecký fond Agrofetu. Nic. Nezbude mu ani euro. Vlítla by na něj globální generální prokuratura. Vlítl by na něj Olaf. A další. Rozsekali by ho na atomy. Nezbyla by mu ani Vindra. A proto on hraje tady tu trapnou hru, takže Andyho Bureše Slizkýho ani nebudu komentovat. Já se ho nezastávám a víte, že ho nemám rád. Na druhou stranu právě říkám, že ho držej do koule a proto chápu, co dělá. To, že to nemá morální, ani hodnotové, ani já nevím, jaké jiné opodstatnění, to je jedno. Že to je křivák. Zkrátka takový lidé se rodí, je jich tady spousta. Spousta takovýchto lidí tady je na planetě Zemi. Ptejte se, jestli jsou to vůbec lidé, že ano? Nebo zda mají lidský typ psychiky. Tak já říkám, že já mám lidský typ psychiky, že jo? Protože hulím a občas i piju. Teda. Fuj, Martine. Tak takhle to je. No, toto je... Jak podrozumě statistice o covidu, to si můžete načíst na časopise Argument, dámy a pánové, samozřejmě, že to bude asi zajímavé hraní s čísly. Lukašenko, běloruský prezident, označil Sputnik 5 za nejefektivnější vakcínu. Na setkání s Putinem dostal technologii výroby. No jasně, nevzal si 900 milionů úplatek od světových a jiných, aby to tam rozjel a prakticky žádná epidemie v Bělorusku není, dámy a pánové. Tak, máme tady jenom to přelítnu, blablabla, to mě nezajímá. Technologie byly předány, já jsem chtěl vědět, jakou mají křivku nakažení, na jakým stupni jsou u psa a pod psa a bez psa, kolik mají mrtvých a nakažených, jak to stoupá, ale to tady nevidím, protože ono to prakticky v Bělorusku není, takže to bude jenom takový, jakože, aby se ubránili samozřejmě, protože Běloruská republika je nástupní stát pro válku proti Ruské federaci. Kaliningradská oblast by musela být ostřížena, zničena, ale oni na to zase na to a USA už vůbec nemají, vůbec ne. Takže jenom budu strašit, ale víte, co se dělo. Tak z Evropy se stává antichorotavirové věznění, to je zvědavec.org, Viktoria Machajlová, pardon, abych chytrná, to je původně teda z nějakých ruských stránek nebo ukrajinských, ruských vz.ru, tak samozřejmě to tady máte a můžete se na to kouknout, tady jsou spíš porovnání, co je kde otevřeno, taky by to bylo zajímavé pro někoho, kdo to chce studovat, důležité je, dáme pánové, na Ukrajině prakticky jenom roušky, jinak je všechno otevřeno, školy, školky, obchody, kultura, sport, pokud jsem dobře slyšel předevčírem, takže tam nic takového není a nehrozí, to je důležité si uvědomit a opět řeknu, co to je doslovný překlad slova lockdown. Je to omezení volného pohybu vězňů. Lockdown se používá ve věznicích, když jsou tam nějaké pokolety, jako že protesty a vzpoury, že, a zabíjení dozorců a barikády a pokusy o útěk. To je lockdown, že se tam nastaví tvrdý režim. Omezení pohybu vězňů. Jestliže s tím nějaký idiot přišel sem, i když on asi idiot nebyl, protože ten, kdo jim to řekl, ten to moc dobře ví, co to znamená. Jenom vy si máte pod lockdownem představit jenom něco trošku jiného. Ale podstata je ukryta právě v samotném tom slově. Jsme Slované, dámy a pánové, Slaviani, a my musíme s těmi slovy pracovat. A musíme si všímat, co je v nich ukryto. Takže on nám to někdo řekl. Máme vězení, ve kterém už ani nemáme hra mříže, protože jsme propadli iluzi svobody, demokracie, tomhle fašistickým systému a dalších věcí. Takže takhle se to má. No, tak buď jsem někomu zvedl náladu, nebo zkazil náladu. Nevím, je to zkrátka tak, jak to je. A zase s tím každý může udělat sám, jenom někdo sám za sebe a za své nejbližší okolí. A když by se nás dostatečně probudilo, dostatečné množství a dostatečně by jsme z toho dávali najevo a dostatečně se vzdělávali, dostatečně by jsme zamezili těm nadnárodním koncernům, aby díky našim penězům drancovali celou planetu právě tím, že si u nich nic nekoupíme. Právě tím, že se my sami uskromníme, ne aby nám to říkala nějaká Greta, Greténi, Greténisté a někdo jiný, protože každých 15-10 let je jiný takovýto Greten, jako je Greta, který tady řve a burcuje svět. Protože vám to dá do hlavy a pak už nevidíte Green Deal, pak už nevidíte další věci, Great Reset nevidíte, nevidíte New World Order, nevidíte nic. Nevidíte Gesaru a Nesaru a nevidíte nic, protože oni vám to takhle dají. A protože lidská paměť je ta naše taková, která je teď v hlavě, tak je teď, tady a teď plus minus 14 dní. Občas ještě tedy někdo vzpomene, jak říkají politici a analytici, ty 3 měsíce dozadu, ale jinak daleko nehloubáme. Tak. A proto jsem tady já, když tak, abych vám to také připomněl. Když máte nějaké zajímavé připomínky a zase nějaké výcuci k tomu, k někomu, kde je hajzl, co říkal před lety a co říká teď, to samozřejmě šup sem s tím a můžeme to zveřejnit tak. Co má Tomáš Petříček za lube? V nejnovějších volebních průzkumech agentury CVVM, to je Centrum pro výzkum veřejného mínění, vám řeknu, Kantar.cz, Median a STEM měla ČSSD průměrnou hodnotu 7,2%. To je mírně pod jejím výsledkem z parlamentních voleb v roce 2017, kdy měla 7,27%. Ze 4 průzkumů si vedla ČSSD nejlépe, u CVVM tam získala 10,5% a nejhůře u Kantaru.cz tam měla 4%. Je tu ještě jedno, ale důležité číslo, a to jsou 3,5%. To je hodnocení ČSSD, když Kantar nezohledňuje 2 vícečlenné koalice, tedy tu Piráti a STAN a tu druhou ODS, TOPka a KDU ČSL. Dámy a pánové, je to o tom samým. Piráti a TOPka jsou jedna odnož toho samého, ty samé prachy. Tam bylo narváno těch 5 miliard, co dostal ten Schwanzenberg, KDU Česler, černoprdelníci, kteří tady ani tím desatrem se neřídějí. A ODS, snad víte, co tady dokázala z ČSSD. Koaliční dohoda, pak o neútočení a další, že ano. Vládneme nerušit. Takže máte možnost sledovat dokumenty. Puste si je a zavzpomínejte, ať víte. Minimálně těch 5 stran nevolit, ale ani další. Tak, ku podivu právě toto číslo, tedy 3,5%, zmínil tedy místopředseda ČSSD Tomášek Petříček, když řekl pro deník Právo, že jeho strana už nemá co ztratit. Cituji. Bez změny budou naše 3,5% voličské podpory realitou i na podzim, řekl. A slibuje si, asi, že toto jako příští předseda ČSSD změní. Nebylo by však tedy tapnější a více vůdcovské citovat o něch 10,5% od CVVM a říci, že na něm chce stavět? Pokud samozřejmě není Petříčkovým skutečným úkolem zajistit, aby tedy ČSSD do parlamentu nedostala a nepostoupila. No, v takovém případě by totiž Andrej Babiš přišel o koaličního partnera a to je tedy zajímavá myšlenka od Erika Besta. A mě to blesklo hlavou hned také, takže koukám, že to vidíme podobně, nebo ptáme se podobně, protože on sdělí, že mají jenom 3,5%. A ne, že lidé se vzepřou a řekou, jo, my je vytáhneme na 20% a budeme volit Hamajdu červenýho svetra, ale Hamajdu, že ano. Propagátora taky muslimských komunit, tady možná je u nich i zaháčkovaný a dalších a dalších a dalších, všech těch hajzliků. Petříček, to je špatně. No nic, tak takhle to je, že jo. Takže je jasný, že když oznámí 3,5%, tak většina lidí si řekne, tak to na vás házím bobana a pokouknu se někde jinde. Takže pokud to chcete splnit, není problém, dámy a pánové, koukněte se někde jinde. Koukněte se na Volný blok. Když taky na to Okamouru. Koukněte se když taky na Trikoloru, ale dámy a pánové, jestliže někdo nebude chtít vystoupit z Evropské unie, z toho okovu národů evropských, z toho žaláře a z NATO, z válečných štváčů a z organizace válečných zločinců, za posledních 30-40 let se koukněte, co dělalo NATO. Bez rady Evropy, útok na Jugoslávii, všechno zničit, zabíjet civilisty. Já hnus jak svině. Pokud to tam ti lidé nebudou mít výslovně, ne že chceme referendum, výslovně my chceme a prosazujeme a budeme se za to bít. Za vystoupení České republiky z Evropské unie a za vystoupení České republiky ze Severoatlantické teroristické organizace. Jo? A nebo jestli budete mít odvahu a budete volit přísahu Šlachty. Dneška jsem ještě neviděl nějaký sformulovaný nějaký volební plakát nebo něco takového, kde by byly nějaký cíle, tendence, kdo chce hájit české národní zájmy. Takže dámy a pánové, máte tady Alianci národních sil v některých krajích a tak dále. A když tak uvidíme, jestli proběhne ta konsolidace jakoby do Volného bloku, že by šli společně do těch voleb. A dalších. Máte tady národní demokracii, dámy a pánové, často opomíjenou stranu a spousty dalších. Takže můžete. Nikdo vám meze neklade. Co jsem chtěl ještě zmínit, Martine? Přemýšlej. Jsem chtěl ještě něco zmínit. Zase nějaké ponaučení tady z Facebooku, ale teď si na to nespomenu, já se ještě kouknu tady na Facebook, aha, on mi to zase ujel, no tak nic. Tak, to asi necháme, protože mi zletí někam ujelo a necháme to být, dámy a pánové. Kolik máme natočeno? Ty jo, já jsem přetáhl. Dámy a pánové, děkuji za pozornost, omlouvám se za moje pindy, ale zkrátka nikdy. Já vím, že bych to neměl ty zprávy komentovat, ale zkrátka nikdy, když to je do očí bíjící a mám potřebu, zkrátka přijde ta intuice, že to mám říct, tak já to řeknu. Tak komu to vadí, tak se omlouvám, ale poslouchejte to, nebo si to vystříhněte, nebo to poslouchejte a vystříhněte to a seznejte, zda to stojí za šíření a nešíření a seznejte, zda to stojí za nějakou podporu nebo nepodporu. Tak, dámy a pánové, mějte se krásně, přeji hezký den, končím zprávy k 23. z únoru roku 2021 z krajinského studia svobodného vysílače CS. Martin Marcikán se s vámi loučí, těším se na slyšenou zase zítra dopoledne a na viděnou v lepších časech. Toť asi opravdu všechno. Mějte se krásně. Tak mi řeknou.